No joo, aloitetaan, sori tuo viive tuossa, eli luento 8/2019. Tämän päivän isot asiat on pöytätesti ja sitten jatketaan sitä oliomaailmaa. Eli siellä luentomonisteessa, onkohan se enää samassa kohti, mihin se äsken rullasi. Eli vielä vähän niistä Javan parametreista ja muuttujista ja muusta. Asiathan on periaatteessa ihan samalleen, melkein kuin C-sharpissakin, että tässä ei sinänsä mitään uutta ole. Eli aliohman parametrin välityksessähän se parametrin paikka ratkaisee ja nimellä ei ole mitään merkitystä. Eli tuossa on esimerkki, missä meillä on int a, b, c esiteltynä parametreina ja kutsusanat on ties missä järjestyksessä. Ja sehän on aina sillä tavalla, että jos täällä kutsussa on vaikka b ensimmäisenä, niin tämän b:n arvohan sijoitetaan tuonne aliohman a:han. Eli näillä nimillä ei ole mitään tekemistä. Muistakaa se, että jotkut vielä vähän yrittää sotkea niitä, että ne nimet meinaisi. C-sharpissahan oli sitten olemassa semmoinen asia kuin nimetyt parametrit, eli sitä pystyi kutsussa sanomaan, että tämä arvo menee aliohman b-muuttujalle, mutta Javassa ei ole semmoista olemassa. Eli parametrin paikka ratkaisee, ja aliohmien nimiä voidaan kuormittaa ihan samalla tavalla kuin C-sharpissa, eli jos meillä on aliohma, jossa on kaksi parametria, niin me voidaan tehdä toinen aliohma, jolla on sama nimi, vaikka tämä mittakaavan muunnos, jos on yksi parametri tai kuinka monta tahansa, kunhan niillä on erilainen tuo sormenjälki, eli sormenjäljen muodostaa tämä parametrilista. Sekin on erilainen parametrilista, jos siellä on yhtä monta parametria, mutta ne on eri tyyppiä ne parametrit. Edes yksi niistä on eri tyyppiä, niin sekin tekee sinne erilaisen sormenjäljen sille parametrilistalle, ja silloin me voidaan kuormittaa se siinä. Ja totta kai aliohmat voi kutsua toisia aliohmia ja aliohmat voi kutsua itseään ja niin edespäin, että siinä ei ole mitään uutta. Tuossa on tuommoinen järkyttävä esimerkki, missä meillä on samaan nimistä muuttujaa käytetty monta kertaa. Tämä ei ihan onnistu siellä niillä mun Eclipse-asetuksilla, koska mä olen Eclipse-asetussa kieltänyt tämän. Se heittää siellä virheen, että esimerkiksi mulla on täällä globaali muuttuja CH-nimellä ja siihen on laitettu jotakin, niin sitten Eclipse heittäisi todennäköisesti tuossa kohti nyt virheen, että tämä lokaali CH hides tuon tavallaan niin kuin ylemmän nimen sieltä. Mutta ongelmaahan ei oikeasti tule sillä tavalla, kun älkää koskaan käyttäkö globaaleja muuttuja, eli semmoisia attribuutteja, jotka sijoitetaan kaikkien metodien ulkopuolelle ja julistetaan staattiseksi. Mä näytän kohta, kun käydään tämä pöytätesti läpi, niin näytän tuossa olio-yhteydessä, että mikä sen merkitys on, jos sitä tehdään staattinen. Mutta nyt meillä on tässä esimerkissä niin kun näitä CH-muuttujia monta kappaletta, että on tuo globaali muuttuja tuolla, sitten on tämä aliohman ali, lokaalimuuttuja, ja sitten meillä on tuossa kohti, kun tässä pääohjelmassa tulostetaan jotakin, niin tässä pääohjelman näkyvyysalueessa ei tällä hetkellä ole mitään muuta CH-nimistä muuttujaa, niin silloin tämä CH tarkoittaa tätä globaalia muuttujaa tuolta. Sitten kun me aloitetaan tuossa uusi lohko, niin jokaisen lohkon sisällä meillä voi olla oma elämä muuttujilla. Eli jos mä täällä esittelen toisen muuttujan CH, niin tämä nyt piilottaa näkyvistä tuon globaalin muuttujan tuolla, ja sitten nyt kun mä tuossa tulostan tuon, niin se tulostaa nimenomaan tämän lokaalin CH-arvon. Ja sitten kun tullaan pois sitä lohkosta, niin sitten meillä on taas ainoa, mikä CH on näkyvissä, niin on tuo globaalin muuttuja tuolla. Ja toki mulla olisi tässä voinut olla ihan hyvin täällä pääohjelmassa oma CH-niminen muuttuja. Ja nyt tämä olisi piilottanut tuon globaalin muuttujan näkyvistä. Eli te voitte käyttää samoja nimiä ihan rauhassa niin kuin omassa näkyvyysalueessaan, mutta järkeähän siinä ei ole sotkea ihmisiä sillä tavalla. Mutta ei pidä pelätä sitten semmoista, että jos yhdessä aliohjelmassa on silmukka, jos on i, niin totta kai se i on toisessa aliohjelmassa vapaa, koska siellä on se oma näkyvyysalue, niin se on ihan käyttökelpoinen siellä, että ei tarvitse keksiä niin kuin i1, i2, i3 jokaisen aliohjelmaa erikseen, vaan jokaista aliohjelmaa ajattelette ihan omana maailmana ja sillä on ne omat muuttujat. muuttujat siinä käytössä. Parametrin välityksessä kaikki oli aina arvoparametreja, eli nyt jos meillä on tämmöinen, että mulla on vaikka tunnit ja minuutit, ja sitten mä sanon, että lisää tunteihin ja minuutteihin 55, niin tänne alijohmalle menee parametrina nämä tunnit arvoina, eli muistatte sieltä kutsunäytelmästä, että tuossa tapauksessa kirjoittaisi sinne lapulle, että yhdelle lapulle 12 ja yhdelle lapulle 55, ja sitten ojennattaisi ne sille alijohmalle ne laput, ja sitten se alijohma käyttää niitä ja heittää ne roskiin, eli mä en ikinä näe enää niitä muuttujia, mitkä mä oon parametrina antanut tuonne, arvoina antanut sinne alijohmalle. Eli siitä seuraa se, että tällä alijohmalla ei ole mitään mahdollisuutta muuttaa näitä mun arvoja tässä. Ja semmoinen, joka on vähän enemmän tekniikasta kiinnostunut, niin täällä luentojen sivulla mulla on linkki tämmöinen aikalisä java.pdf, mihinkä on tulostettu sitä Javan virtuaalikoneen koodia. Eli esimerkiksi tuo alijohmakutsu tuossa tarkoittaa sitä pääohjelmassa, kun me lähdetään sinne alijohmaan, vaikka sinne lisäalijohmaan, niin tämä on nyt laittanut sen muistipaikkaan yksi sen tunnit muuttujan. Ja nyt kun mä sitten kutsun, että lisää H, niin tuo eload 1 tarkoittaa sillä Javan virtuaalikonekielikoodissa sitä, että se ottaa muistipaikassa yksi olevan arvon ja laittaa sen sinne kutsupinon päällimmäiseksi. Eli nyt se tekee just sen, mitä siinä kutsunäytelmässä kirjoittiin sinne lapulle se yksi arvo. Sitten otetaan kaksi muistipaikassa oleva arvo ja laitetaan se sinne kutsupinoon päällimmäiseksi. Ja sitten tuo B+55 tarkoittaa, että laitetaan sinne kutsupinoon päälle nyt arvo 55. Ja sitten tuo invoke static tarkoittaa sitä, että kutsutaan alijohmaa, staattista alijohmaa lisää. Tuo risuaita 12 tarkoittaa, että se on niin kuin paikassa 12 siellä. Ja se on ainoa, mitä tämä pääohjelma tekee sen kutsun takia. Eli se kirjoittaa ne kolme lappua tässä tapauksessa ja sitten lähtee sinne alijohman luokse ja vie sinne ne laput. Ja sitten vastaavasti täällä lisäalijohmassa, niin tämä lisäalijohma aloittaa sillä tavalla, että se ottaa niitä arvoja sieltä pinosta ja pistää ne 60, ja kun sinne kerrottiin 60, niin sitten kertoo ne pinon kaksi päällimmäistä lukua 60. Eli tekee samaa asiaa, mikä kolmosdemossa oli meillä se ylimääräinen, oliko se gurutehtävä tehdä se laskukone, niin se laskukone toimi samalla tavalla, että sillä on pinossa tavaraa ja sitten se operaatio, mikä siinä sanotaan, niin toimi niille kahdelle pinon ylimmäiselle. Eli tällä alijohmalla ei ole mitään niin kuin tietoa niistä pääohjelman muuttujista, tällä ei ole mitään mahdollista muuttaa niitä pääohjelman muuttujia. Ja siitä meille seuraa nyt väistämättä sitten se, että me ei voida niin kuin tehdä semmoista alijohmaa, joka palauttaisi meille sitten, että mitä on tuo aikaisen lisäämisen jälkeen. Ja tämä pakottaa meidät siihen, että meidän on niin kuin pakko mennä olioihin Javassa nopeammin kuin oli aikanaan pakko mennä C:ssä tai edes C-sharpissakaan tuossa kohti. Sitten jota kiinnostaa, niin siinä on sitten C++:lla ja miltä ne näyttää sitten C++ konekieleksi käännettynä, niin ne kutsut ja pinot ja niin edespäin. Tuolla C++ me voitaisiin tätä ongelmaa kiertää sillä tavalla, että mä voisin tuonne lisäalijohmaan esitellä, että nämä muuttujat on, se ei piirrä mulla ollenkaan. Muuttujat on referenssi viitemuuttujia. Eli tuolla esittelyssä, kurssin jälkeen on se C++ sisäosa, niin jos tällä esittelyssä mä laitan tähän muuttujan nimen eteen et-merkin, niin se tarkoittaa sitä, että sille alijohmalle ei viedäkään sitä muuttujan arvoa, vaan sille alijohmalle viedään referenssi, eli viite siihen, että missä se muuttuja asustaa. Ja nyt kun mä täällä alijohmassa sijoitan h jotakin, niin se oikeasti nyt katsoo sitten vähän samalla tavalla kuin olijoiden tapauksessa sen viitteen kautta ja menee muuttamaan sitä pääohjelman vastaavaa muuttujaa, mikä viite sinne oli annettu. Henkkohtaisesti en tätä niin hirveästi rakasta, koska tässä kutsupäässä mä en näe nyt sitä, että mä annan oikeuden tuolle alijohmalle muuttaa niitä mun muuttujia. Mutta toi olisi niin kuin C++:n tapaa hoitaa tämä asia. Ja sitten C-sharpissa tämä asia hoidettaisiin sitten sillä tavalla, että mä sanoisin täällä kutsussa, että lisäalijohmassa tuo ensimmäinen parametri on referenssimuuttuja, viitemuuttuja. ja esittelisin siellä aliohjelmassa sitten vastaavassa paikassa olevan muuttujan referenssimuuttujaksi ref-avainsanalla, niin silloin se tarkoittaa samaa kuin se C++:n viite, eli mä vien sinne aliohjelmalle sen mun muuttujan viitteen, ja sitten kun aliohjelmassa sijoitetaan H-hon, niin se ei sijoita oikeasti niin kuin mihinkään lokaaliin H-hon, vaan se lokaali H on viite, ja sitten se oikeasti sijoitus tapahtuu sinne pääohjelmaan. Eli siinä mielessä näissä kielissä niin kuin pystyy paljon pitemmälle elämään sillä, että ei tarvitse tehdä olioita, jos mulla on niin kuin useampaa muuttujaa, mitä tarvitsee yhtä aikaa käsitellä. Joo. No katsotaan noista muuttujista. Siinä tuli paperilla se lappu ja teillä on tässä kun menette Timissä siihen luentoon 08 sivulla, niin teillä on siinä toi ohjelman pätkä, jossa on pari aliohjelmaa piilotettuna, mitkä näkyy siinä näytä koko koodi, eli ne ei meitä sinänsä kiinnosta. Mä oon tehnyt tänne yhden aliohjelman i, jonka tehtävä on string builderistä kaivaa kokonaisluku esille, ja yhden aliohjelman set, jonka tehtävä on string builderiin laittaa kokonaislukuarvo. Tämän ainoa tarkoitus näillä kahdella aliohjelmalla on se, että mä pystyn pyörittämään string builderissä nytten kohta mukavasti niin kuin kokonaislukuarvoja, niin me voidaan ajatella noita lukuina. Ja tämä on vaan sen takia, koska mä en voi viedä kokonaislukuja viitteenä, mutta kun string builder oli jo, niin sehän viedään aina viitteenä se parametri. Ja nyt meidän tehtävä olisi selvittää, että mitä tämä tulostaa. Ja nyt se suuri salaisuus, että tämä on aina tenttikysymys ollut niin kauan aikaa, kun mä oon tätä kurssia pitänyt ja tulee varmasti olemaan tälläkin kertaa. Eli kannattaa jokaisen tehdä nyt tämä, mitä tehdään, ja se on ensi demo kerralla tehtävä meillä. Tällä ei ole sinänsä mitään tekemistä debuggerin kanssa suoraan, eikä tähän tarvita tämän tekemiseen debuggeria, mutta mä ajan tätä samaan aikaan myös debuggerilla, että näette sitä yhteyttä siinä. No niin, eli sillä aikaa, kun tuo Eclipse tuossa käynnistyy, se ei mulla näköjään äsken käynnistynytkään, niin valmistellaan se meidän pöytätestilomake siihen. Eli tuon pöytätestin takia meidän pitäisi miettiä, että mitä meillä on semmoisia asioita, mitkä vaikuttavat tuon ohjelman tilaan. Ja nyt kun me katsotaan tätä meidän ohjelmaa, niin tässä meidän ohjelmassa on tyhmästi, ei ikinä saa tehdä, mutta tässä nyt on tehty, eli tässä on tyhmästi niitä globaaleja muuttujia, eli näitä static-muuttuja ei pitäisi tehdä. Mulla on yksi ainut esimerkki tällä kurssilla, missä noista static-muuttujista on järkeä, mutta kun te saatatte niitä jossakin nähdä, niin teidän pitää ymmärtää, että missä niissä on kyse. Eli täällä on esitelty nyt näitä globaaleja muuttujia A, B ja C, eli sen takia meillä on kolme kappaletta sitten niitä sanotaan joissakin kirjallisuudessa luokkamuuttujiksi. Eli ne on olemassa kaikissa sen luokan jäsenissä, eli kaikissa olioissa, jotka on luotu siitä tai aliohjelmista, mitkä sinne luokkaan on kirjoitettu, niin nämä muuttujat on näkyvissä. Siksi niitä sanotaan luokkamuuttujiksi. Eli sanotaan, että meillä on nyt täällä olemassa, ja voitte käyttää siinä luentosivulla sitä timmiä, täyttää se lomake siinä, kun muistatte välillä painaa tallenna painiketta. Eli meillä on luokkamuuttujia olemassa nyt A, B ja C. Noin, täytellään ne siihen. No sitten näistä pari on, tai yksi on niinku semmoinen kiusallinen, mikä kanssa pitää olla tarkkana. Eli oliot aina semmoisia, miten kanssa pitää olla niinku ekstra tarkkana. Totta kai kaikkien muuttujien kanssa pitää olla ekstra tarkkana, mutta olioiden kanssa kahta tarkempana. Niin merkataan tuohon tähti, että me muistetaan, että tuon B:n kanssa pitää olla tosi tarkkana. Koska se, mitä me B:lle tehdään, niin mehän ei tehdä sille muuttujalle sitä, koska se muuttujahan viite jonnekin muualle. Niin aina kun me B:lle tehdään jotakin, niin mehän tehdään sen viitteen kautta sinne jonnekin muualle, niin kuin viime viikolla luennolla katsottiin. No sitten muita vaikuttavia asioita meillä tässä on pääohjelmassa muuttujia D. Onko B-pääohjelman muuttuja? Miksi se on globaali? Oikea vastaus, mutta tuo on se B, mikä näkyy pääohjelmassa. Tämä on niin kierro juttu, että jos mä pistäisin tuohon pilkun, niin silloin tämä B olisi tämän pääohjelman muuttuja. Koska nyt mulla on tuo String Builderin esitys, ja niin kauan kun mä siinä pilkulla luettelen muuttujan nimiä peräkkäin, niin kauan niistä tulee sitten tulee niin kuin String Buildereita tänne näkyvyyteen, että tämä on nyt kyllä oikeata pilkun piip. Että noin pienellä erolla tuossa voidaan niin kuin tehdä, ja kumpikaan ei ole syntaksivirhe, kumpikin on täysin niin kuin syntaksin perusteella oikein. Että näissä pitää olla oikeasti ihan tarkkana. No niin, eli pääohjelmasta löytyy oikeasti vain yksi ainut muuttuja tässä tapauksessa, eli tuo D. Ja kirjoitetaan se sinne meidän pöytätestiin, niin kuin unohdetaan. Ja sitten se D:kin oli semmoinen kurjan sorttinen muuttuja, eli se oli string builderi, merkataan se tuonne, että se on semmoinen. No sitten löytyykö meillä vielä muita muuttujia sieltä? Aha, meillä on aliohjelma 1, jossa on yksi string builder A ja muuttuja B. Ja sitten aliohjelma 1 on vielä lokaalimuuttuja D. Nyt kun vielä muistaisin sen tuonne alas asti, eli aliohjelmassa 1 on A, B ja sitten se lokaalimuuttuja D. Ja noista joku oli vielä inhottava muuttuja, eli tuo A oli sitten semmoinen, minkä kanssa pitää muistaa olla tarkkana. Tuo tähti on tuossa sen takia, että sitten kun me tehdään tämä sama C-kielellä aikanaan, niin silloin se tähti on ihan sitä C-kielen syntaksia ja tarkoittaa sitä, että meillä on osoitin. Eli C-kielessä osoittimet merkataan tähellä. Javassahan ei ole osoittimia, vaan viitteitä. Sen takia mä käytän kuitenkin sitä samaa siinä, koska se niin kuin piirrettynä on sama asia. No sitten meillä on aliohjelma 2, jossa on A ja B, molemmat niitä hankalia muuttujia. Sitten on lokaalimuuttuja C ja muutapa ei olekaan siinä. Eli täällä on A, B ja lokaalimuuttuja C ja ainakin A ja B oli niitä, minkä kanssa pitää olla tarkkana. Timissä jos täytätte, niin tapulointimerkillä pääsette seuraavaan ruutuun, ei tarvitse hiireen koskea. Onko meillä vielä siellä? Eli ne oli, ja tuo on rehellinen muuttuja, tuo C, eli sen kanssa ei tule niin kuin iso tuskaa. Okei, nyt me ollaan merkattu ne ylös siihen, että mitkä niin kuin vaikuttaa tämän ohjelman toimintaan. No sitten meillä on vielä niitä Huitsin Nevadaan tulevia asioita, eli aina kun me luodaan uusi olio, niin se syntyy sinne Huitsin Nevadaan, eli sen nimi on näissä kekomuistin, minne syntyy oliot, niin sinne kekomuistiin on nyt tulossa jotakin. Sitähän me ei oikeasti voi koskaan tietää etukäteen, niin kun sitä ohjelmaa tehdään. Eli näiden sarakkeiden varaaminen on niin kuin täysin mahdoton tehtävä, niin kuin, jos ei sitä ole etukäteen käynyt läpi. Mutta nyt mä kerron, että meillä niitä String Builderin new-lauseita tulee olemaan tässä 2 kappaletta. Mutta jos täällä olisi yksi silmukka, ja silmukassa tehtäisiin nyytä, niin noita syntyisi uusia sarakkeita, sinne pitäisi tehdä sen mukaan. No niin, mäpäs ajan sen mun Eclipsen tuohon samaan paikkaan, eli mulla on se alisotku tuossa, mennään ne debug-perspektiiviin. Mä siirrän ton debugin vaikka tuonne reunaan, niin mä saan tämän ehkä pienemmäksi, ja pistän ton Project Explorerin kiinni tässä debug-perspektiivissä. Ja katsotaan, saanko mä ton Eclipsen mahtuun tuonne reunaan ja tämän mahtumaan tähän. Vähän tässä tulee nihkeetä, mutta koitetaan elää, että mä saisin. Milläs mä pääsen tuohon apuva? Mä haluan ton mun työkalupalkin tuolta vähän parempaan paikkaan. Windows, oho, sehän hyppäs hassuun paikkaan. Jos mä painan tässä Windows ja nuoli vasemmalle, no nyt se hyppäsi tuohon. Okei. Eli mun taulukko on tuossa ja ohjelma näkyy nyt tuossa Eclipsessä. Ja jos mä tuota vielä vähän kutista, niin näkyy se paremmin tuossa Eclipsessä. Kun tämä ohjelma lähtee käyntiin, niin periaatteessa se lähtee tuolta alustamalla nämä globaalit muuttujat. Mutta että mä voisin tätä debugata, niin mä laitan tänne riville. Mulla on nämä kommenttiin laitetut rivit, koska nämä ei muutu sen mukaan, mitä mulla on ylimääräisiä koodeja siinä. Mä koitan puhua näistä riveistä, mitkä mulla on kommenttimerkeissä, mutta silti mä laitan nyt tänne 48 riville, eli tälle 21 riville sen breakpointin, että mä saan tämän käyntiin ja sitten aloitan tämän projektin ajamisen runni debukki, noin. Ja nyt sen pitäisi pysähtyä siihen. Hyvä. Se pysähtyi siihen, missä mun muuttujat on. Oikeastaan mä en nyt tarvi tuota ikkunaa. Mä voin tuon laittaa, että mulla on nyt niitä muuttujia on täällä. Muuttujia on tuo ARX-muuttuja, mikä tuossa pääohjelmassa on, mikä ei mua kiinnosta. Kiinnosta, mutta minkä takia ne ei näy sitten ne globaalit muuttujat sieltä mistään. Lisätäänpäs niitä sitten tuolta oikealla napilla ja add watch tuolla, watch. Se tuli tähän samaan ikkunaan inhottavasti. Mä raahaan tämän watch-ikkunan, eli expression ikkunan raahaan vaikka tänne alalaitaan, niin mä saan sen näkymään yhtä aikaa. Eli tuo globaali muuttuja A on olemassa. Näköjään tämä variables ei näytä muuta kuin lokaalit muuttujat. Tuo globaali muuttuja A on olemassa ja sillä on valmiina arvo 0. Eli se on semmoinen Javassa luvattu asia, että jos teillä on niitä globaalia muuttuja tai attribuutteja, niin ne alustuu 0 bittejä täyteen. No sittenhän mulla oli siellä se toinen globaali muuttuja, jonka nimi oli B. No nyt tuli väärä siihen, mutta ei se mitään. Pistetään nyt se B. Noi. Ja se B on alustunut 0 biteillä, eli se B oli meille se string builder. Ja viitteenä, eli viitteen arvona, niin se tarkoittaa se 0 biteillä täytetty, niin sitä merkataan null tekstillä. Eli se tarkoittaa semmoista viitettä, jonka arvo olisi siinä, kun tehtiin viime viikolla se kuva, niin sen osoitteen arvo olisi 0, eli se tarkoittaa sitten loogisesti sitä, että se ei osoita mihinkään. Ja tämähän on se useimmiten tuleva vika, mihin teidän ohjelma kaatuu, että te menette käyttämään tuommoista null-viitettä. Eli nyt jos mä menisin kysymään vaikka b.length, niin se ohjelma kaatuisi sitten null pointin referenssiin, koska ei sitä null-viitteeltä, se ei näytä mihinkään, ei ole sitä oliota, jolta me voidaan kysyä se pituus. Elikkä tavallaan se 0,1-rivi olisi tehtynä aluksi, ja siellä 0,1-rivillä meillä olisi tullut se, että ne alustuu nollaksi nämä ne meidän muuttujat. Eli tuonne tulee 0 ja tuohon tulee 0 ja tuohon tulee 0. Noin. Ja tähän voisi periaatteessa kopioida tähän ensimmäiseen sarakkeeseen aina pätkän tätä koodia täältä, mutta mulla on niin vähän nyt tilaa käytössä, niin mä tyydyn laittaa vaan tuon rivinumeron tuohon. Eli sitten kun se 0,1 rivi on suoritettu, niin sitten me mennään etsimään se meidän pääohjelma sieltä. Eli jokainen Java-ohjelma lähtee käyntiin sillä tavalla, että se luokka, mikä me käynnistetään, niin sieltä mennään etsimään se main-niminen metodi tai aliohjelma oikeastaan, koska se on staattinen ja ei palauta mitään, niin mä en sitä sen takia sano funktioksi ja metodiksi mä en sano sitä oikeastaan, jos siinä on tuo staattinen. Eli metodeissa on mun mielestä aina käytössä se this-viite. No sitten seuraava, mitä tehdään, niin on tuolla pääohjelmalla rivi 21. No sitten tällä rivillä 01 ollessa, niin meillä ei ole olemassa mitään näitä pääohjelman muuttujia eikä aliohjelman muuttujia ja muuta, niin sen takia mä teen sillä tavalla, että mä maalaan harmaaksi noita, ja tuo harmaa tarkoittakoon sitä, sutatkaa vaikka kynällä paperilla se harmaaksi ne ruudut, että noita ei ole olemassakaan. Timissä voitte tehdä sillä tavalla, että jos teillä on tabletti, niin voitte tehdä sillä tavalla, että tuolla nastalla kiinnatette alkupisteen, ja sitten menette tuonne loppupaikkaan, ja sitten klikkaatte tuota harmaata, niin se koko alue tulee maalatuksi. Jos teillä on kone, missä on näppäimistö, niin te voitte maalata sitä harmaaksi sillä tavalla. Eli esimerkiksi tässä 21 rivillä ei ole aliohjelmia olemassa. Pistätte shiftin pohjaan siellä alkupaikassa, nasta menee pohjaan. Menette loppupaikkaan ja klikkaatte siellä, niin teille tulee tuo alue valittua, ja sitten maalataan se alue harmaaksi. Eli no nyt tuli vähän liikaakin harmaata siihen. Voi ei. Mulle täällä nappiimilla saa harmaa. Eikö onhan mulla, roskakorilla saa pois sen. Roskakorilla saa pois sen muotoilun. Tuo on tuossa. Noin, eli riville 21 tullessa meillä on se, että meillä on nuo lokaalit muuttujat olemassa. No sitten rivillä 21 meillä syntyy tämä pääohjelman muuttuja täällä. Ja se pääohjelman muuttuja alkaa nyt sitten sillä, että me sanotaan new operaattorille, että varaappa mulle muistiin sen verran, kun string builder tarvitsee. Ja se string builder menee etsimään sitä muistia sitä kekomuistista. Ja siellä viime viikon kuvassa meillä oli niin, että se vaikka jostakin 9040 paikassa sattuu löytämään sitä. Mä en rupea arvailemaan niitä paikkojen nimiä, niin mä annan tälle nyt sitten nimeksi vaikka N1, niin kuin tarkoittaisi, että se on ensimmäinen nyyllä tehty muistipaikka. Mutta oikeastihan ne on niitä jotain osoitteita siellä. Ja nyt se alustuu se string builder, mikä sinne syntyy, niin se alustuu meillä tyhjäksi merkkijonoksi. Eli kun mä en vie sille string builderille tuossa parametrina mitään, niin se alustuu tyhjäksi merkkijonoksi. Ja mitä se meidän new tekee, niin sen jälkeen kun se on kysynyt sitä string builderiltä alusta itse, niin sen jälkeenhän se pyytää siltä, tai sen jälkeenhän se palauttaa meille sen muistipaikan viitteen, mihin se varaa sen meidän olion tilaan. Ja sitä mä merkkaan täällä nyt sitten sillä tavalla, että tuolta kun palautetaan se nyyn palauttama arvo ja se sijoitetaan meidän pääohjelman D-hen, niin meidän pääohjelman D-hen tulee sitten se, mä merkkaan sitä, että et N1, eli tämä viittaa, tuo et-merkki ei ole mitään javaa, mutta C-ssä se tarkoittaa just sitä, että se viittaa semmoiseen paikkaan. Noin, eli aina kun tänne näihin string builder olioihin laitetaan jotakin, niin sinnehän ei tule niin kuin arvoja, vaan sinne tulee se viite jonnekin. Ja nyt tässä symboliikassa tuo et N1 tarkoittaa, että tämä viittaa sinne N1-paikkaan. No niin, sitten rivillä 21 meillä on ilkeämielisesti muutakin. Siellä lukee toinenkin string builder. Eli otetaan tuo toinenkin harmaa tuosta pois roskiksella. Mä saan sen harmaan pois, kun tein sen siihen liikaa. Sitten new varaa sen muistin sieltä. Ja silloin se on meille ensin toinen nyyllä varattu muisti, ja sitten kun se on se muistin varannut, niin se sanoo sille string builderille, että alusta se sille kun haluat. No tyhjä string builderin muodosta ja alustaa sen tyhjäksi merkkijonoksi. Ja sitten se palauttaa meille sen, mistä se varaa sen tilan, ja me sijoitetaan se B-hen. No mikäs on se B, mikä meillä on näkyvissä pääohjelmassa, niin meillä on pääohjelmassa näkyvissä se ainoastaan se globaali B siellä. Eli täällä pääohjelmassahan ei ole mitään omaa muuttujaa, niin ainoa B, mikä siellä näkyy, niin on sitten tuo meidän globaali string builder B-viite tuolla. Eli tämä sijoittuu sitten tuonne B-hen, että se viittaa tuonne N2-muistipaikkaan. Onko tähän asti mitään kysyttävää? No, sitten meillä rivillä 22 näyttää olevan, eli puhun näistä kommenteissa olevista rivistä, näyttää olevan, että A on ykkönen. No, mikä se A on, mikä meillä näkyy? Niin pääohjelmassa ei ole mitään omaa A-nimistä muuttuja, eli silloin se tarkoittaa sitä globaalia muuttujaa. Täällä näin, eli sinne meille sijoitetaan ykkönen, eli tuonne tulee ykkönen. Sanokaa muuten, jos mä teen jonkun väärin tässä. Sitten meillä lukee, että asetetaan B-hen kakkonen. Ja tuo nyt on se aliohjelma, mikä siellä on piilossa, joka ei meitä sinänsä kiinnosta. Sen tehtävä on vaan laittaa merkkijono kakkonen tuonne B:n arvoksi. No mitä se tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että eihän se tätä muuta tätä B-muistipaikkaa, koska B viittaa tuonne toiseen paikkaan. Mä täällä Timissä tein tämmöisen nuolen, minkä voitte laittaa siihen kohti. Se ei näköjään ilmesty siihen, mutta ennen kuin se solusta lähtee pois. Eli oikeastihan tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun me tänne B-hen sijoitetaan jotakin, niin mehän mennään sitä B-viitettä pitkin sinne, mikä siinä B-viitteessä lukee, eli tuonne noin, ja sinne sijoitetaan se, mitä me ollaan sijoittamassa. Eli silloin se kakkonen tulee meille tuonne, koska tämä viittaa sinne N2:een. Taas hyvä, kun tähän voisi piirtää niin kuin nuolen tuonne perille asti, mutta tämmöisessä taulukjutussa ei voi piirtää nuolia solu yliten, niin nyt tyydytään tässä, että se viittaa, että jossain tuolla Huitsin Nevadassa se on, mutta siinä paperihommassa te voitte hyvin piirtää sen. Voitte hyvin piirtää sen, että se menee nimenomaan tuonne se kakkonen. Sitten meillä lukee muutakin sillä 22 rivillä, siinä lukee, että C on kolmonen. Eli C, eihän täällä pääohjelmassa mitään C:tä ole, Eli silloin se tarkoittaa sitä, että se globaali muuttuja ainoa, mikä näkyy, eli sinne sijoitetaan se kolmonen. Ja jos oikein tarkasti tekisi, niin tänne voisi vielä periaatteessa voisi vaikka, mulla nyt ei mahu, mutta tänne voisi laittaa oikein pienen ykkösen ylänurkkaan, kun tuolla rivillä tehtiin monta asiaa, niin tuo tehtiin ekana ja tuo tehtiin tokana ja tuo tehtiin kolmantena tuo sijoitus ja niin edespäin. No niin, sitten meillä lukee vielä, että laitetaan D-hen nelonen. No mikä se D on? Hähää, meidän pääohjelmassa oma muuttuja D, mutta voi ei, se on taas tämmöinen viitemuuttuja, eli silloin se tarkoittaa sitä, että ei me tähän laiteta sitä nelosta, vaan me mennään sinne, minne tämä viittaa, eli tämä viittaa sinne N1, ensimmäiseen nyylä varattuun paikkaan, niin se viittaa sinne, ja sinnehän me se nelonen sitten laitetaan. Eli se set-aliohjelma vaan tekee se, että se stringbuilderin nykyisen sisällön tyhjentää, ja sitten sinne laittaa sen numeron merkkijonona, mikä on, että meidän kannalta se ei ole nyt mielenkiintoinen asia. No niin, nyt mä voisin tällä debuggerissa välillä heittää yhden askeleen, step over ja painan siinä, koska muuten se menee, jos mulla on laitettuna ne Javan lähdekoodit tänne mukaan, niin silloin kun mä painasin tuossa step into, niin se menisi huonossa tuurissa sinne nyyhyn ja sitten siellä sen string builderin muodostaja ja niitähän me ei haluta nyt katsoa. Sen takia mä painan tuossa kohti nyt step over, että mua ei kiinnosta ne yksityiskohdat siellä. Eli sen rivin 21 suorittamisen jälkeen me ollaan tilanteessa, että B on ID 26, eli se tarkoittaa sitä, että nyt se mun N2 on nyt 26 tässä debuggeriajossa, minkä mä teen. Mutta se voi toisella ajolla olla joku muu, että sitä ei voi kukaan tietää, eikä sitä tietoa saa kukaan mihinkään käyttää. No sitten tämä lokaali D, niin vähän hintsusti näkyy tuossa noin. Saisinko mä muuten senkin mahtumaan, jos mä vetäisin nämä muuttujat tänne tämän alle, niin ne mahtuisi leveämmin tänne. Joo, mä saan paremmin ne mahtumaan näin. Mä voisin ton mun breakpointin ja debugin ottaa tuolta pois ja toivotaan, että mä joskus keksin, mistä ne saa sinne takaisin. Mihin ne mun muuttujat hävisi? Häh? Oliko tyhmä veto? Eiku expressions on tuossa, variables, eli nämä on niitä. Mihin se hävisi ne mun muuttujat siitä. Päättikö se samalla, kun mä sen, näköjään kun mä pistin sen debugiin kiinni, niin se päätti sen kiinni laittaminen ei ollut hyvä idea. Mutta jos mä raahustan sen tonne variables kaveriksi, enkä katoa sitä, niin ehkä mä silloin pääsen sitä eroon. No niin, mä äsken steppasin sen ton ylite, eli vielä raivataan tilaa. Eli se D on nyt 25 paikassa ja se meidän B on nyt 26 paikassa. Oliko ne samat äsken vai ei, mutta ne voi olla ihan mitä tahansa, siihen te ette voi luottaa. Mutta A:n arvo on kuitenkin 22 rivin jälkeen ykkönen ja C:n arvo on kolmonen, ihan niin kuin meillä tuossa lukee. No niin, sitten mä en näe näitä string builderin arvoja tässä ja tämä on vähän kurjaa tämän debukkauksen kannalta. Että mä näen tästä B:stä vaan, että se viittaa ne 26. Sen mä voin silleen kiertää kierrosti, että mä lisään tänne mun WATCHiin expressioneihin. Lisään tänne, että mä kysyin siltä B:ltä, että hei, paljonko sä oot tuu stringinä? Noin, niin silloin mä näen, että B on kakkonen, eli B:hän viittaa tuonne N2, ja siellä on meillä kakkonen, niin kuin pitikin olla. Ja sitten jos mä tuon D:nkin haluan nähdä, niin mä teen sille samaan jekuun, että mä kysyn siltä, että mitä se D.toString on. Eli se on nelonen. Eli nyt me ollaan samassa tilanteessa kuin tuossa debuggerissa tässä meidän pöytätestissä. Rivi 21 on tehty. No sitten rivi 50. rivi 50, niin siinähän me lähdetään sitten aliohmaa 1. Ja mitä se tarkoittaa, niin me vedään sille aliohmalle 1 parametrina kaksi arvoa, D ja C. Ja missä kohti nämä tapahtuu, niin se nyt on vähän hämärää siinä, mutta se tarkoittaa sitä, että kun mä menen sinne aliohmaa 1, niin aliohma 1 on täällä kirjoitettu ja aliohmassa 1 on 2 parametria A ja B. Eli nyt nämä meidän D ja C, mitä meillä tässä 23 rivillä on, jos mä laittaisin tähän nyt vaikka näin, että mennään sitä 23 riviltä sinne aliohmaan ali 1, joka on sillä rivillä 0,3, niin siinä aliohmakutsussa tämä A saa saman arvon kuin mikä täällä on meillä tämä D. No mikäs meillä on tämä pääohman D, se on et n ykkönen, eli silloin se tarkoittaa, että aliohman A tuohon arvoon tulee ihan kiltisti se viite sinne n ykköseen, sen kummemmin ihmettelemättä, koska arvoja viedään, niin siinä ei ole mitään ihmeellistä. No sitten tämä toinen parametri C, mikä se on? Se on tämä globaali kokonaislukumuuttuja 3, eli nyt se arvo 3 menee sinne aliohman B-parametri, eli se aliohman B on sitten 3 ton meidän kutsun jälkeen. Ja tuolta unohtui maalata näitä, eli siellä 22 rivillä meillä ei missään tapauksessa ole vielä näitä aliohman muuttujia, eli maalataan nuo harmaaksi tuolta. Noin. Ja nyt me ollaan sitten siellä aliohmassa 1, ja mitään muuta ei maailmassa ole. Eli nyt tämän aliohman perspektiivistä ainoa, mitä on olemassa, niin on tämän aliohman omat muuttujat. Ja jos joku onneto on mennyt tekemään niitä globaaleja muuttujia, ne on olemassa. Eli nyt kun me ollaan aliohman rivillä 0,5, niin siellä syntyy se aliohman lokaalimuuttuja D. Ja sen arvo on toistaiseksi tuntematon, koska mä en sitä mihinkään käyttänyt. Eli tuota ei vielä ole olemassa, tuota D:tä tuossa, harmaan otetaan tuo ruutu tuosta. Että sitä D:tä ei ole olemassa meillä siinä rivillä 0,5. No sitten rivillä 0,6 me jotain tehdään sille D:lle, eli D:hen sijoitetaan ja tuo, mennäänpä sitä ladenpukkerilla muuten tuonne sisälle tuonne aliohmaan, eli nyt mä painan step into, niin mä pääsen sinne aliohmaan, eli nyt ollaan siinä 0,6 rivillä. Ja täällä voi näkyä sitten hyvin tämmöisiä valituksia siitä, koska nyt B on kokonaislukumuuttuja, niin nyt kysymys, että mitä B on tuossa stringinä, niin on tyhmä kysymys, koska ei kokonaislukumuuttujalta, se ei ole mikään olio, mille voi mitään kysymyksiä tehdä, niin siksi se tuosta erroria heittää siitä, että sitä ei voi kysyä. Eli tämä IA tarkoitti sitä, että me käydään kysymässä siltä A-nimiseltä stringbuilderiltä, että mikä kokonaislukuarvo siellä on. Eli nythän tuossa rivillä 0,9 me sitten tehdään se, että 0,6 rivillä, eli A, se on tämä aliohma A, eli tämä on se, mikä viittaa tuonne Huitzin Nevadaan. Tuolta voi ottaa se hienon nuole. Ja sitten mennään sen luokse. Eli mennään sinne, mihin tuo viittaa, eli ajaa, se on se N1, mennään sinne, niin no mikä siellä on, siellä on nelonen tällä hetkellä viimeinen arvo, eli otetaan se nelonen, ja se nelonen sijoitetaan sitten tähän aliohman lokaaliin muuttujaan D, eli tuossa on sitten nelonen sen jälkeen. Ja nyt kun mä otan tämän step overin tässä, mä en halua mennä katsoa sitä I-aliohman toimintaa, niin olihan tämä se step over oli. Niin nyt me nähdään, että se meidän D on nelonen, niin kuin arveltiinkin. Ja B on kolmonen, eli B on tämä aliohman lokaalimuuttuja. Ja A tähän ei ole aliohmassa olemassa, ei kun aliohmassa on A, eli se on se string builder, mikä viittasi tuonne N1. No niin, sitten C on B plus 3, eli 0,7 rivillä meillä lasketaan C on B plus 3. No mikäs B on? Se on 3. Tehdään tänne syrjään vähän laskuja, koska meille voi tulla laskuvirhe, eli B-arvo on 3, eli tässä lukee sitten 3 plus 3 on 6. Noin, nikkästi, eikö se mahu siinä lukemaan? Minnekään se meni? jostain syystä se ei siinä mahdu lukemaan, koska mulla on se solu varmaan niin leveä, että se, mulla on keskitys siinä solussa päällä. Mä pistän siihen soluun, että se on vasemmassa reunassa, niin sitten se varmaan näkyy tuossa. Se on niin leveä se solu, että nyt kun mä peitän niitä, niin se keskitetty arvo ei näy siellä. Mä olisin voinut valmiiksi laittaa tämän sarakkeen jutut on vasemmassa reunassa, mutta enpä ole muistanut. Eli tuo V plus 3 on 6, ja kun laskette ne laskut täällä, niin jos teille tulee tuohon sijoitus, että B:ssä lukee 5, niin sehän on tentissä 0 pistettä, mutta jos teillä lukee se lasku siinä, että se lasku on 6, ja, lasku, jos te laskette, että 3 plus 3 on 5, ja sitten sen 5 kiitotte tuohon, niin silloinhan te olette niinku ymmärtäneet, missä tässä on kyse, mutta sitten vika oli teidän alakouluopettajassa, niin silloin se on selkeästi pienempi virhe. Mutta jos teillä vaan on niinku vääriä arvoja ilman mitään perustetta jossakin, niin siitähän ei voi muuta kuin antaa virheen. No niin, eli se on 6, ja mihinkä se oltiin sijoittamassa? Se oltiin sijoittamassa C-hän, eli C-hän, ja voi ei, missä C on meillä? Eihän meillä alihommassa ole C-tä ollenkaan. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että ainoa C, mikä tämän alihomman perspektiivistä näkyy, niin on tuo globaali C tuolla, eli sitten tämä 6 sijoitetaan tuonne. Noin. Ja sitten 0,8 rivillä, stepataanpa se täällä debukkerissakin, eli sen jälkeen se globaali C, joka näkyy tässä expressions-ikkunassa, näkyy ne, mitkä mä oon laittanut sinne watch-ikkunaan, niin se globaali C on 6, ihan niin kuin arveltiinkin. No sitten meillä lukee B on D-1, mikäs D meillä näkyy, meillä on 4 tuossa, eli sitten me ollaan laskemassa 4-1. Ja mä laitan sen taas tuonne vasempaan reunaan, niin se näkyykin tuossa mulla. 4-1 ollaan laskemassa, ja siitähän tulee suunnattomien ponnistusten jälkeen 3. Ja se sijoitetaan B-hen. No B on tuossa, sijoitetaan sinne 3. Siellä on kyllä ennestään 3, että ei se nyt haittaa, että mä laitan uuden 3 siihen päälle. Joo. Sitten rivillä, sillä rivillä ei muuta tehty. Rivillä 0,9 me tehdään sen verran, että me lasketaan C-5, voi ei, C, se on tuo 6 tuolla, eli se on se globaali muuttuja, mikä näkyy, ja siitä vähennetään 5, siitä tulee 1, ja laitetaan sekin sinne vasempaan reunaan, niin se näkyy. Eli se 1 sitten appendoidaan tuon A:n perään. No mikä se A on, niin se A onnetohan on taas tämmöinen ihme muuttuja, eli viittaa ainakin Huitsin Nevadaa, minne se nyt viittaskaan. Se viittasi tuonne N1, eli sitten se tarkoittaa, että tuonne N1 käydään sen nykyisen perään liimaamassa 1. Tyhjä merkki on +1, niin silloinhan siinä liimataan 1, ja sitten tuossa on meillä 41 sen jälkeen. Ajetaanpa sen stepit siinä ja katsotaan, että näinkö kävi. Eli A on viite tuonne, ja A mä en nyt edes näe, mitä se on, koska se A on se string builderi, niin mä laitan tänne nyt, että katsotaan, mitä se A on pistetty stringinä. Eli A:ssa on nyt merkki on 41. Ja sitten rivillä 10 tarkoittaa, että meille tuli poislähtö aliohmasta, niin sehän tarkoittaa, että me palataan sitten sinne, missä sitä aliohmaa oli kutsuttu, eli tänne 23 riville. Eli palataan sinne 23 riville, ja sitten oikeastaan seuraava rivi sen 23 rivin jälkeen on tuo 24. Eli me palataan sinne 23 riville, ja sitten sieltä ruvetaan tekemään sitä 24 riviltä sitä kakkosen kutsua. Ja me ei olla ikinä oltu vielä siellä aliohmassa 2, eli tähän asti mä voin ihan huoletta sutata nuo, että noita muuttujia ei ole ikinä ollutkaan, koska mä en ole ollut siellä aliohmassa. No sitten kun mä läksin tuolla pois tuolla kymppirivillä läksin pois sieltä aliohmasta 1, niin silloinhan kaikki aliohman lokaalit muuttujat lakkaa olemasta, eli maalataan ne harmaaksi siellä, että niitä ei ole enää olemassa. Ja nyt te voitte jatkaa tuosta omin voimin sitä tekemistä ja koittaa tehdä se sillä tavalla, että saatte se itse tehtyä. Ja mä nyt menen sen vilkkaasti tuossa debukkerilla läpite, mutta sehän ei ole tarkoitus. Eli nyt kun mä oon siellä aliomassa kymppirivillä ja sieltä tulee sitten se poislähtö, niin mä tulin sinne 24 riville seuraavaksi. Siitä lähdetään aliohjelma kakkoseen ja aliohjelma kakkosessa mennäänpä sinne step intulla. Sillä syntyy se lokaalimuuttuja C ja nuo A ja B on saanut ne omat arvot. Eli nyt ne on molemmat viitteitä, mutta ne on silleen ristiinviitteitä, että toi aliohjelman A on sama viite kuin se, mitä se pääohjelman näkemä B oli, ja sitten aliohjelman B on sitten sama kuin mikä oli se pääohjelman oma muuttuja D. Eli ne näkyy meillä täällä, ja sitten tuossa ne näkyy periaatteessa nyt tuu stringeinä ne A ja B-arvo. Ja sitten me otetaan se A-arvo, ja siihen ynnetään B-arvo, eli A-sta löytyy meille se 41, ja B-stä löytyy tuo, eli sitten tulee 43, ja se 43 sijoitetaan sinne C-hen, eli C-ssä on nyt 43, ja sitten 9-43, sairaan monimutkainen lasku, se sijoitetaan A-ha, eli mitä siellä A-ssa nyt sitten on sen jälkeen, -34, ja sitten B-hen laitetaan 32, eli ton sijoituksen jälkeen meidän B-ssä on 32, ja sitten me lähdetään aliohjelmasta pois, ja sitten me tullaan pääohjelmaan sinne, missä sitä oli kutsuttu, ja siellä me kutsutaan uudestaan aliohjelmaa 1 ja niin edespäin. Ja sen, jos yritätte se itse tehdä siitä ensiksi, niin se oikean vastauksenhan näette sitten tuosta luentomonisteesta siitä. Tässä näin on periaatteessa se sama sitten tehtynä, niin voitte sitä verrata sitä omaanne siihen. Kysyttävä. En jaksa enää mennä tuossa, kun kukaan ei jaksa kuunnella. Se on tylsä kuunnella tuota pöytätesiselostusta. Se on parempi tehdä itse, kun on nähnyt, että missä on kyse. Mutta se on semmoinen asia, mitä ei monesti enää nykyisin opeteta missään, mutta se on semmoinen asia, mihin mä joudun turvautumaan, sanotaan vähintään kerran vuodessa. Se ei ole semmoinen, mikä tulee nykyisin joka päivä vastaan, koska debuggerilla mä voin tehdä paljon asioita. Mutta esimerkiksi kun ruotsalaiset teki sitä hävittäjäänsä ja siihen tuli pieni vika, se Tukholman päällä päätti niin kuin yhtäkkiä vaan suurin piirtein pysähtyä, niin siinä ei voi semmoisissa jutuissa tehdä sillä tavalla, että ruvetaan nyt debukkaamaan, pistetään pause siihen ja katsotaan, mitä tapahtuu. Että ainoa, mitä se lentäjä siinä kohti pysyy tekemään, niin painamaan eject siitä ja häipyä itse sieltä koneesta. Tai sitten, jos me tehdään jotain teollisuusjuttuja, missä isot massat liikkuu, niin ei me voida sanoa yhtäkkiä jos kohti, että pysäys siihen. Silloin meidän pitää vaan yksinkertaisesti ottaa se ja mennä se ohjelma niin askel kerrallaan läpi, että siinä itse kuvitellen, eikä vaan kuvitellen, vaan miettien, että mitä siinä justiinsa tapahtuu, ja kaivaa sieltä esille, että miksi tämä toimi tuossa kohti väärin. Ja semmoiset, mitkä tätä opetellut, niin ne on ihan kädettömiä sitten siinä tilanteessa, kun meille tulee joku, missä ei voida sitä niin kuin mennä debukkerilla läpi. Ja mä pidän tätä semmoisena, että tämän ansiosta sitä voi niin kuin ymmärtää, että mitä siinä ohjelmassa tapahtuu ja mitä ne parametrin välitykset on ja mikä muuttaa mitäkin ja niin edespäin. Tämä oli ennen 100 varma 6 pisteen tenttitehtävä. Tämän keskiarvo oli yleensä yli 5 pistettä tentissä ihmisillä. Ja tämä on älyttömän helppo tarkastaa ja katsoa, että tuolla lopussa on oikea tulostus. Jos ei siellä ole oikea tulostus, niin sillä matkalla on jotakin väärin. Jos sillä matkalla on jotain väärin, niin täällä ei voi olla oikeaa tulostusta, eli se 6 pistettä oli sitä helppo tarkastaakin. Mutta jostakin syystä se kynä ja paperi on ihmisiltä unohtunut. Ja tämä on vuosien mittaan ruvennut laskemaan tämä, paljonko tästä tehtävästä, vaikka tämä on niin kuin mekaaninen ja helppo tehtävä, niin mitä on ihmiset saanut. Eli elkään, teillä on hyvin alkanut tänä vuonna, niin elkää sortuko siihen, että jätätte tämän niin kuin vasemmalle käylle, vaan opettelette sen kunnon työkaluksi, mikä teillä on aina käytössä. Sitten siinä on toinenkin esimerkki tehtävä, voitte senkin tehdä ja sitten voitte tarkistaa se itsellenne vaikka sillä, että ajatte sitä debukkerilla läpi ja katsotte, että meneekö joka kohdassa niin kuin arvelitte. Kysymyksiä? testaus meillä oli eilen. Siitä testauksesta sen verran, että mä munin eilen siinä kohti, missä kun mä tein sen testiohjelman täällä, eli se piti oikeasti tehdä tällä tavalla, että jos menee tänne eiliselle luennolle ja tämä testaaminen, niin nyt kun mä täällä sanoin, että Filenu J-Unit Test Case, niin tänne oli ilmestynyt tämmöinen ihka uusi tappa, New J-Unit Jupiter Test, mikä on joku eri juttu kuin se normaali J-Unit Test. En ole perehtynyt, mikä tämä on. Mutta siinähän oli se, että ne parametrit oli eri järjestyksessä kuin mitä me niinku arveltiin niiden olevan. Eli se COM-testi tekee nimenomaan näitä alkuperäisiä Javan unit-testejä. Eli jos tällä J-Unitilla haluaa testata jostakin syystä, niin tässä kohti pitää näköjään valkata tämä J-Unit-täppä. Sitten antaa tälle joku nimi tälle testille. Testille vaikka eilen laitoin sen sinne J-test-nimiseen pakettiin ja nyt se ei anna sille oikeaa nimeä, koska mä en ollut se mun poista javaa päällä, kun mä aloitin. Meneeköhän se oikein, jos mä anton poista päälle ja sanon, että file new ja no, sitä on vaikeaa kiertää näitä J-Unit Test Case. Joo, nyt se nimeä se oikein, eli nyt jos mä sanon, että se menee vaikka J-Test-nimiseen pakkakeen, ja nyt ruksin tuon, ja sitten kun mä painan tuossa Nextiä, niin sitten se kysyy meiltä sen, että mitkä testataan, vaikka nyt tuo poista aliohma siellä. Ja nyt se sitten lisää tänne meidän projektiin todennäköisesti väärän. Ei kun kyllä se lisää sinne J-Unit 5, vaikka siinä luki J-Unit 4. Jos ne menee jostain syystä J-Unit 4 tuossa, niin käykää vaihtamassa tuolla Glasspathissa se. Ja sitten rupeaa kirjoittamaan niitä J-Unit-testejä, eli niitä Assert Equalsseja. Eli jos haluaa testata suoraan tuolla J-Unitilla. Mutta se toinen tapahan oli siihen se, että toinen tapahan se oli, että kirjoittaa näitä COM-test-testejä, ja näiden ideahan oli vaan sitten siinä, että kun tämä COM-testi ajettiin, niin elää nyt sanoa, että se on hävinnyt multa. Missä se on? Onko se hävittänyt multa se? Se muuten voi olla, koska mä käynnistän tämän Eclipse aina eri tavalla, niin mulla on eri paikassa ne jarrit, niin se voi hyvinkin olla, että ne ei näy tuossa. Joo, no ei suuraa sen, mutta periaatteessa mä ajattelin ne COM-testit, niin sehän loi meille sitten nimenomaan ton kaiken, mitä tuossa J-Unitin tekemisessä tarvitsi tehdä. Eli tämä ei ollut niin kuin ristiriitassa se J-Unit-testaamisen kanssa, ja niitä voi jopa käyttää yhdessä sillä tavalla, että tämä COM-test luo sinne sen J-Unitin rungon, niin sinne voi sitten sinne kirjoittaa itse semmoisia testejä, mitä ei jostakin syystä ole luontevaa kirjoittaa tuolla COM-testilla. Okei, niistä kysyttävää. Sitten tuo mittakaava tehtiin jo aikaisemmalla luennolla, ja eilen oli siitä se demokin vastaavasta Swingi oli se Javan toinen kirjasto, ja sitten päästään takaisin sinne meidän oliolukuun. Ja siinä kohti lupasin näyttää sen, että mitä ne nyt tarkoittaa sitten ne globaalit muuttujat vs. lokaalit muuttujat, eli nyt jos mulla on vaikka se eilinen kissa, mikä oli tehty tyhmästi, eli se kissa, missä ei ollut mitään perintää käytetty. Sittenhän me huomattiin, että se perintä olisi tässä järkevä, että jos mä teen kissa ja koira ja niiden koodit on lähes samat, niin silloin on järkevää tehdä ensiksi joku yhteinen yläluokka niille, vaikka eläin, ja sitten periä se kissa siitä ja periä se koira siitä, niin ei tarvitse kaikkea kirjoittaa uusiksi. Mutta okei, eli meillä oli kissassa täällä attribuutit, nimi ja paino, ja sitten meillä oli täällä pari kissaa, Mirri ja Miuku, eli nyt kun se ajettiin, niin se sitten sanoo, että se ensimmäinen kissa sanoo miau, ja sitten se sanoo, että mä oon miuku ja painan noin monta grammaa, minkä takia tuo kaksospiste on muuten noin rumasti. Ja sitten toinen kissa sanoo, että miau, ja sitten, että olen Mirri. Ja nyt naapurin poika tulee teille kehumaan, että kirjoita tuohon static, niin Sulla menee vähempi muistia. Noi. Onkohan tämä vakava juttu? Change problem severity. Jos mä tuota vaihan tuosta, niin kuin naapurin poika neuvoo, että elää välitä mistään huomautuksesta. Ai niin, joo, muuten äskeistä depukkausta te ette voi tehdä, jos ette tee tätä temppua. Eli se varoittaa lähes kaikesta siinä, koska se oli niin sotkuohjelma, että semmoista ei ole mitään järkeä kirjoittaa, niin ne mun varoitusasetukset estää semmoisen ohjelman tekemisen. Mutta jos se niin kuin ihan pakko ajaa, niin sille voi mennä tämmöisen jekun tekemään, että muuttaa tämän varoituksen vakavuutta, eikä muuta workspaceista, koska silloin teillä kaikki ohjelmat pääsee meneen pieleen, vaihtaa vaan tästä projektista niitä, ja nyt vaihtaa tuon, että tuo on ihan ignore tuo virhe tuossa, ja pildaa uudestaan tämän, niin nyt tämä on niin kuin virheetön tuolta, mä otan tuon poistatesti tuolta pois, koska mä en ole sinne kirjoittanut mitään, niin sitä tulee turhia valituksia. Eli tuota temppua en niin kuin suosittele missään käyttöprojektissa tekemään, mutta jos on ihan tämmöinen leikkiprojekti, missä on tarkoitus niin kuin vaan jotain ilkeitä demonstroida, niin periaatteessa ne voi vetää ne kaikki virheet ignorelle. Mutta älkää tehkö sitä oikeille projektille, ei harjoitustyölle eikä demoille, koska mä oon ne vaivalla laittanut sille, että siinä tulisi kunnollista koodia, kun niitä varoituksia uskoo. No niin, naapurin poika sanoo meille, että laita tuohon static, niin sulla menee vähempi muistia. Ja jos sä ajat sen, niin ei hätää, se tulostaa edelleen hienosti miuku ja mirri. Ja nyt herää kysymys, että minkä ihmeen takia sitten ei voisi käyttää statiikkia kerta, tämä toimii ihan yhtä hyvin tuossa. Mutta mä teen tälle temmoisen jekuun, että mä luonkin nämä molemmat kissat ensiksi. Mä luon nämä molemmat kissat ensiksi ja sitten sanon, että miuku ääntele ja sitten sanon, että mirri ääntele ja tulosta. Ja mitä meillä nyt tapahtuu, niin silloin kun miuku pitäisi tulostaa itsensä, niin se sanookin olen mirri. Ja miksi siinä noin kävi? Periaatteessa me katsottiin sitä äsken, niin nyt ongelmana on se, että nämä kaksi muuttujaa, mitkä tässä on, niin nyt nämä syntyy silloin, kun tämä ohma lähtee käyntiin. Eli ohman käyntiin lähteessä syntyy meille yksi muistipaikka tänne, missä lukee, tai oikeastaan yksi viite muuttuja, mikä viittaa nyt tuonne jonnekin, tai ei se oikeastaan tarkkaan ottaen, sori, sehän ei viittaa vielä mihinkään, kun ohma lähtee käyntiin, niin syntyy tuo, ja paino on nolla. No sitten kun me luodaan tämä ensimmäinen kissa, niin ensimmäisessä kissassa sanotaan, että tähän nimiseen muuttujaan sijoitetaan se nimi, mikä sitä tulee, eli se oli se miuku. Eli silloin siinä kohtihan tapahtui se, että se kääntäjä loi sinne jonnekin kohti maailmaa sen merkkijonon, missä meillä on ne kirjaimet sitä miukua varten, ja palauttaa sitten sen, että missä se merkkijono on, ja me sijoitetaan se tuohon nimeen, noin, ja painoon sijoitetaan sitten se miukun paino, 18 000, noin. Ja sitten me luodaan se mirri. Tullaan tähän mirrin muodostajaan, ja mirrin muodostossa tuodaan sitten se merkkijono mirri sinne parametrina. Eli kääntäjä on luonut jonnekin sen mirrin. Ja nyt täällä lukee his.nimi, mutta kun tämä nimi on staattinen muuttuja, niin se on yhteinen kaikkien kanssa. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että kun mä sijoitan tähän nimeen, niin se muuttaakin tämän meidän kaikkien kissojen yhteisen mirrin osoittamaan tuonne, eikä sitten kukaan osoita enää tuonne miukuun. Eikö tässä pois sitä? Noin. Sitten meillä on tilanne se, että ja sitten se paino, mikä sille toiselle tuotiin, ja nyt muista paljon se oli, niin tämä yhteinen painokin muuttuu siihen. Eli silloin kaikilla maailman kissoilla on yksi ainut nimi ja yksi ainut paino. Ja siinä on se syy, miksi ei saa ikinä käyttää näitä staattisia, koska eihän me voida haluta sellaista tilannetta, että kaikilla maailman kissoilla olisi niin kuin yksi ainut nimi. Mitä se Pihtiputaan mummo tykkää, jos sen kissalla on sama nimi kuin naapurin kissalla sitten. Ja kaikki kissat painaa sitten sen verran, mitä viimeinen kissa on saanut sen painon. Eli sitä ilmastatiikkiä se tarkoittaa sitä, että nyt kun se olio luodaan, niin jokaiselle oliolle tulee se oma muistialue. Oma muistialue, ja siellä on sitten se nimi viittaa sinne kissan omaan nimeen, ja siellä on sitten se 18 000 meillä, 18 kiloa, merkataan nyt vaan sen verran. Ja sitten kun se toinen kissa syntyy, niin sille tulee oma muistialue, eli nämä nimi ja paino on ihan ikiomia sille toiselle kissalle, ja siellä sitten lukee sen kissan se paino, ja sitten sieltä on viite sinne toisen kissan nimeen, missä lukee sitten se Mirri ja toisessa lukee Miupu. Eli kirjoittakaa kaiken mahdollisilla värikynillä, mitä teillä on, että ikinä ei tule statiksanaa noihin attribuutteihin. Aliohmissa se voi joskus olla järkevää. Me ei voi olla ihan järkevää tehdä poiston niminen aliohma, mitä kuka tahansa saa käyttää. Ja meillä on yksi ainut aliohma olemassa, mitä ne kaikki voi käyttää. Eli siellä se staattisuus voi olla järkevää, mutta ei sielläkään, jos mun pitää päästä käsiksi niihin omiin attribuutteihin. Eli mä en pääse niihin omiin attribuutteihin käsiksi, jos mulla ei ole sitä TIS-viitettä. Ja staattisissa aliohmissa ei ole sitä TIS-viitettä. Eli se staattisuus tarkoittaa, että se aliohma on olemassa, vaikka ei ole yhtään oliota olemassa. Ja nämä ei-staattiset aliohmat on olemassa vasta sitten, kun me on luotu se vastaava olio. Samalla tavalla kuin nämä attribuutitkin on olemassa vasta, kun me luodaan se kyseinen olio. Joo, onko tästä kysyttävää? Se yksi ainut kohta, mikä mä sitten jossakin siellä vitosharjoitustyön vaiheessa kerron, niin se on semmoinen ainoa, missä mä tiedän, missä on, niin kun, tai sen kaltaisessa tapauksessa sillä yhteisellä muuttujalla voi olla järkeä. Onko kissoista kysyttävää? Pistetään kaikki kiinni. Close all. No mennäänpäs katsomaan sitten sitä meidän aikaluokkaa, eli jatketaan siinä luentomonisteessa eteenpäin sitä olioluvusta, että tulee ne kaikki käytyä siihen läpi. Eli se yksi peruste siihen, että miksi me niitä luokkia ruvettiin tarvitsemaan, niin on se, että me voidaan tehdä sillä parempia ohjelmia, mutta näin ihan raakasti ohjelmoijan perspektiivissä, jos ajattelee, niin meillä vaan loppuu ne kyvyt kesken silloin, jos meillä tarvittiin niin kuin useampia rinnakkaisia asioita jotenkin liimata yhteen. Esimerkiksi tässä aikatapauksessa, niin jos mä niin kuin rupesin sanoa, että mulla on muuttuja H1 ja M1, eli ne kulkee aina kaverina niin kuin tuo H ja M, niin kauan kun niitä ei tarvitse muuttaa, niin mä just pärjään tällä tavalla, mutta heti jos mun piti tehdä sen lisää sinne, niin siinä kohti loppui javassa ne kyvyt, ja sen takia ainoa mahdollisuus on se, että me liimataan niitä yhdessä kulkevia asioita yhden paketin sisälle, ja nimitetään sitä pakettia sitten olioksi. Ja sen takia me tehtiin tämä, että meillä on tämä luokka, missä on tunnit ja minuutit, ja sitten se pystyttiin, kun me luotiin se olio, niin me sitten alustettiin se sillä muodostajalla, ja siitä meille tuli nyt tukku näitä termejä, mitä meidän on nyt välttämättä käytettävä. Mä en henkkohtaisesti tykkää hirveästä termien kanssa häsäämisestä, mutta tämä olio-ohmointi sinne meille tuo muutamia termejä, että muistakaa ne termit siitä, eli ne olion omat muuttujat, niin sanotaan niitä meillä attribuuteiksi täällä. Jos luette C++-kirjallisuutta, niin niitä sanotaan jäsenmuuttujiksi, eli ne on sen olion omia muuttujia, ja silloin niissä ei missään tapauksessa ole sitä statiksanaa. No sitten se vekooti, jolla oli sama nimi kuin sillä luokalla, niin sitä me sanottiin muodostajaksi. Niin, ja sitten tietysti tämä isolla kirjoitettu täällä on se luokka. Eli vaikka sanotaan, että Java on oliokieli, niin oikeastaan Java on luokkakieli. Siinä mielessä, että voidakseen tehdä olioita, niin pitää ensiksi tehdä luokka. Ja luokka on tavallaan sellainen piparkakkumalli, mikä kertoo ne perusominaisuudet, mitkä on kaikilla semmoisilla, jotka on saman luokan edustajia. Ihan niin kuin piparkakkuja, kun teette, niin kuin painasette sillä muotilla, niin siitä syntyy semmoinen samannäköinen piparkakku, sitten pistätte ne uuniin ja toista paistatte kauemmin, niin se toinen piparkakku voi olla mustempi kuin se toinen. Eli se muotti määrää niin kuin siitä tietyt ominaisuudet, mutta sitten se attribuuttien varsinainen arvo määrää sen, että miten se olio tällä hetkellä käyttäytyy. Eli nyt kun me tehdään aikaolio, niin jokaisella aikaoliolla voi olla erilaiset tunnit ja minuutit. Toki kahdella aikaoliolla voi olla samatkin tunnit ja minuutit, mutta silti ne on eri olioita. Että teillä voi hyvinkin tulla kaksi piparkakkua, jotka tulee samaan näköiset sieltä uunista. Mutta voi tulla erinäköisiäkin. Okei, eli luokka on se, mikä niin kuin Javassa aloittaa kaiken. Että se kertoo sen, että tämmöisiä ne on. Ja esimerkiksi tänne tilaan nyt on kokoutunut joukko ihmisluokan edustajia. Eli ihmisluokan edustajilla on tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia, joillakin enempi tukkaa ja joillakin vähempi tukkaa ja joillakin vielä vähempi, mutta jokaisella niin kuin on tavallaan se ominaisuus, missä voisi sanoa, että paljonko niitä hiuksia on. Ja sitten suu voi olla kaikilla eri muotoinen, mutta kuitenkin tavallaan tietyt ominaisuudet on siellä kaikilla. Ja siksi me sanotaan, että kaikki on nyt niitä ihmisluokan edustajia, ne on tullut sitä samasta piparkakkumuotista. Mutta sitten jokaisella ne attribuuttiarvot tulee erinäköiseksi ja siitä tulee sitten se, että sillä on se oma olemuksensa siinä. No niin, se millä oli tämä sama nimi kuin luokalla, niin se oli muodostaja. Muodostajalla voi olla tukkuattribuutteja, mutta meillä voi olla myös muodostajia, millä ei yhtään attribuuttia, eli sen function overloading, eli kun tämä on tietyssä mielessä kuitenkin metodi tämä muodostaja, se on vähän erilainen metodi, mutta kuitenkin siihen pätee samat säännöt kuin muihinkin aliohmiin metodeihin, eli me voidaan se function overloadingin ansiosta tehdä vaikka kuinka monta samaan nimistä näitä, niin osalla voi olla parametreja ja osalla ei. Ja nyt tätä yhtä erikoistapausta, jossa meillä ei ole parametreja, niin sitä nimitetään oletusmuodostajaksi, default constructor kirjallisuudessa. Ja sitä tarvitaan silloin, että jos me esimerkiksi tämä meidän kissa haluttaisiin tehdä semmoinen kissa, jolle me ei sanota nimeä, niin tämä ei ole nyt tyytyväinen mun kanssa tämä kääntäjä, koska se on nyt sitä mieltä, että ei ole olemassa semmoista muodostajaa, jolla ei ole yhtään parametria. Eli jos mä haluan semmoisen tehdä tänne, että ei ole yhtään parametria, niin sitten mä teen tänne public kissa ilman parametria ja sitten keksin, että miten mä alustan sen kissan attribuutit siinä tapauksessa, eli semmoinen kissa, jolle ei ole annettu nimeä, niin se voisi olla vaikka nimetön kissa, ja semmoinen kissa, jolle ei ole annettu painoa, niin se voisi painaa vaikka 100 grammaa. En ole punninnut kissanpentuja vähän aikaa, en tiedä paljonko ne painaa syntyissään. Ja sitten se toki meidän pitää se kommentoida. Syntyy nimetön kissa, joka painaa 100 grammaa tuolla muodostajalla. Eli silloin, kun mä en satu jaksamaan sanoa, että minkälaisen mä sinne luon, niin silloin mä voin käyttää sitä oletusmuodostajaa, jos mä oon semmoisen tehnyt. Ja nythän tämä uikuttaa mulle siitä tyhmyydestä, että miksi sä oot tehnyt tänne tämmöisen ekanimisen muuttuja, mitä sä et mihinkään käytä, niin antaa sen kissan nyt levätä rauhassa. Joo. No sitten meillä voi olla niitä oliolle niitä metodeja. Ja nythän ne oliohemmot sanoo tuossa kohti sitä, että nyt me lähetetään sille viesti, että lisää ittees 50. Mä sanon varmasti lukemattomia kertoja tällä kurssilla, että kutsutaan metodia lisää. Kääntäkää se päässänne silloin, kun mä erohin silleen. Mä oon niin ohjelmoija, että mä kutsun aina aliohmia. Että mä en ikinä sisäistänyt sitä oliohmointia niin paljon, että mä rupesin käyttää eri kieltä siinä, koska se on ihan sama asia kuin tavallinen ohjelmointi. Sen ainoa ero oikeasti tavalliseen ohjelmointiin on se, että ennen vanhaa me tehtiin samat asiat sillä tavalla, että me tehtiin tuosta ajasta tietue ja sitten me tehtiin lisänniminen aliohma jolle vietiin parametrina se tietue, ja se vietiin viiteparametrina sinne, koska se, tai oikeastaan osoiteparametrina C:ssä, koska sillä pystyi niitä tekemään, ja sitten se aliohman tehtävä oli siihen tietueeseen lisätä tuo arvo. Että teknisesti tämä aliohmointi ei tuonut tänne oikeastaan juuri mitään muuta kuin, että tuo yksi parametrin nimi tuosta edestä on, tuosta alusta on siirretty tänne. Ja oikeastaan se tarkoittaa nykypäivänäkin sitä, että kun mä sanon, että A1.lisää, niin tänä päivänäkin se tarkoittaa oikeastaan sitä, että mä vien sen parametrina ton A1 sinne ihan tavalliselle aliohmalle. Ja nyt siellä aliohman perspektiivissä, jos me katsotaan siellä aliohmassa, mitä se saa, niin siellä aliohman perspektiivissä sitten se this siinä parametrivälityksessä saa arvon A1. Eli sillä aliohmalla on oikeasti aina olemassa, eli tällä lisämetodilla on oikeasti olemassa aina ensimmäinen parametri, mitä ei vaan koskaan kirjoita näkyviin, ja sen nimi on this. Ja se this saa parametrikseen sen olio viitteen, mikä siinä oli, ja sillä tavalla se this viittaa aina siellä aliohmassa ollessaan siihen omaan muistialueeseensa. Eli oikeastaan tässä ei ole niin kuin mitään valtavaa hienoa tullut, että se on vain syntaktista sokeria tämä, että me sanotaan oliolle, että tee jotakin, ja sen takia ne sitten haluaa se erottaa sillä tavalla, että ne puhuu, että lähetetään viestejä olioille, että ei nyt sotketa tavalliseen ohjelmointiin, kun ne haluavat olla korkeammalla kuin muut. Joku varmasti tulee sanoa teille eri mielipiteen tästä. Muistakaa, että nämä on mielipiteitä. No niin, mitäs muita termejä meillä täällä on? Mennään sen monisteen mukaan, niin eli aikaluokka, attribuutit, ne lisää ja lisäät ja tulostat oli metodeja, ja nyt niitä olioita, kuuluisia olioita on sitten nämä, kun me tehtiin tuo new tuossa, niin se newhän tarkoitti sitä, että jonnekin sinne Huitsin Nevadaan syntyi se muistialue tuolle, ja se alustettiin 12.15 tuossa ensimmäisessä tapauksessa, ja sitten se nyy palautti viitteen, että tuolla se on, niin tämä on se olio, se mikä on niin kuin joskus syntynyt. Ja sitten kun se on syntynyt ja se oli jossakin, niin me se viite sijoitettiin tuonne muuttujaan, ja tuo A1 on nyt sitten viitemuuttuja, joka viittaa sinne jossakin olevaan olioon. Ja niin kuin viime viikolla katsottiin siinä yhdessä String Builder-leikissä, niin me voidaan ihan hyvin tehdä, että tähän samaan olioon viittaa useampikin viite. Kukaan ei kiellä sitä. Ihan niin kuin täällä olioita, niin mä voin osoittaa tuota oliota, ja jokainen teistäkin voi osoittaa tuota oliota, eli yhteen olioon voi olla vaikka kuinka monta viitettä. Nyt meillä on vaan se yksi viite tuonne. Joo. Eli tuossa pikkasen siinä mielessä lukee väärin, että ne A1, A2, A3 ei ole olioita, vaan ne on niitä viitteitä sinne olioihin. No niin, sitten meillä oli tuo luokka. No sitten me voidaan kirjoittaa niihin metodien, attribuuttien eteen näitä eri suojaustasoja, niin kuin me on yritetty jauhaa tässä, että aina kun tehdään attribuutti, niin se esitellään privaatiksi. Eli tarkoittaa silloin sitä, että kuka siihen pääsee käsiksi, niin siihen ei pääse käsiksi kukaan muu kuin tämän saman luokan metodit. Ja se on minusta se olio-ohmon yksi tärkeä asia, että kun me tehdään jotakin, niin kukaan muu ei siihen saa koskea kuin se olio itse. Koska sitten se menettää kontrollin siihen toimintaan, jos sitä annetaan jollekin muualle. Javassa on semmoinen tyhmä näkyvyys kuin pakkakenäkyvyys. Mitä mä en ole ikinä ymmärtänyt, mikä tolkku siinä on. Se on niin kuin laiskuuden huipentuma, se pakkakenäkyvyys. Eli jos jonnekin ette kirjoita sitä näkyvyysmäärettä, niin sille tulee pakkakenäkyvyys. Eli silloin kaikki semmoiset koodit, joiden siellä ylhäällä lukee pakkake, ja sama nimi kuin teidän pakkakesä, niin saa räplätä ihan kaikkea siellä. Ja mä en näe siinä mitään järkeä. No sitten on protected-näkyvyys, jolloin aliluokan, eli jos mä olisin sen kissan, eilen kun tehtiin se eläinluokka, niin jos mä olisin siihen eläinluokkaan attribuutin suojausmääräksi antanut protected, ja sitten mä olisin sen eläimen perinnyt sinne kissaan, niin siinä tapauksessa se kissa olisi päässyt käsiksi niihin eläimen attribuutteihin. Eli teidän pitää miettiä, että kuinka paljon te luotatte niihin teidän perillisiin, että uskaltaako sen protektiit antaa. Että en välttämättä uskalta sitäkään käyttää. Eli tosi vähän käytän koskaan tuota protektiitkaan. No sitten public on, että kaikki saa käyttää. Ja se toimii hyvin osalle metodeista. Eli jotkut metodit voi olla järkevä julistaa publiciksi, eli jos teillä on se aikaluokka, että haluatte, että kuka tahansa voi lisätä sitä kelloaikaa, niin silloin se voi olla julkinen se metodi siellä. Mutta siellä voi olla myös semmoisia metodia, mitkä on apumetodia, mitkä tekee siellä sisäisesti jotakin, ja niitä ei välttämättä kannata publiciksi mennä julistamaan. Muodostajia katsottiin, että niitä voi olla monenlaisia olemassa, ja sitten yhtä nimitettiin erikseen oletusmuodostajaksi. No sitten yksi tärkeä asia olisi, että ikinä ei saisi käydä huonosti, eli se oli on yksi tärkeä homma, että se pitää aina huolta siitä, että hän on hyvässä kunnossa, että sitä aina voidaan käyttää, eli ei saisi päästä käymään sillä tavalla, että jos mä sanon oliolle, että oppas aika 42-75, että lähdetään siitä, että jos meillä on aika olio, niin aina on minuutit korkeintaan 59 ja 0 välillä, ja aina on sitten se tunnit on 0 ja 23 välillä. Eli se pitää se olion pitää huolta siitä itsestänsä, että sille ei pääse käymään. Ja jos sille oliolle tarjotaan tämmöisiä vääriä arvoja, niin sitten pitää miettiä, mitä se tekee. Jos muodostajalle tuodaan vääriä arvoja, niin muodostaja ei voi mitenkään palauttaa sitä, että mä menin väärin. Ja se johtaa siihen, että meidän oikeastaan, jos me halutaan tuosta olla ilkeitä, niin meidän pitäisi heittää poikkeus siitä, että nyt meitä yritettiin alustaa väärin. Tai sitten toinen mahdollisuus, jos ne olio yritetään laittaa liian paljon minuutteja, niin se siirretään minuuteista kaiken liian tuntien puolelle. Eli jos sanotaan vaikka, että kello on 12.63, niin siirretään sitä liian minuutit tuntien puolelle, eli tulee 13.03 sitten on se kello. Se olisi niin kuin yksi tulkinta, mitä tässä mallissa on nyt käytettykin. Ja se jekku, miten tätä on sitten tehty, niin on tehty sillä tavalla, että mä olen tehnyt tänne yhden ainoan asetametodin, mikä on ainoa, joka, tuo asetametodi on ainoa, joka koskee niihin tunteihin ja minuutteihin. Kukaan muu ei niitä saa muuttaa. Niin silloin me periaatteessa päästään siihen, että siellä sitten huolehditaan tavalla tai toisella siitä, että jos yritetään laittaa liian isoja lukuja, niin tässä esimerkiksi se puotetaan niin kuin alas, mutta toinen vaihtoehto on sitten se, että se aseta toimii sillä tavalla, että muodostetaan sitä tunneista ja minuutista, mitä se yritetään työntää, niin muodostetaan siitä niin kuin minuutteja ja sieltä sitten jaetaan sopivasti ne minuutit tunneiksi ja minuuteiksi ja ehkä vielä vuorokausia tehdään siitä silleen, että jos tunnit läikkyy yli, niin sitten tämä alihma vaikka palauttaa, että kun ne yritettiin asettaa liian isot tunnit, niin sitten se vaikka kertoo, että tässä tulee vielä kaksi vuorokautta ylite. Ja sitten jos me jatkuisi tämä homma, niin sitten joku voisi tästä kakkosesta kopia lisää tässä meidän vuorokausilaskuriin sen ylimääräisen osan sieltä. Että se on teidän asia, että kuinka se haluatte tehdä. TIS-viitteestä on puhuttu useammastikin, että sen saatte sinne kirjoittaa sinne, missä haluatte tai olla kirjoittamatta. Static vai eikö? Tuossa mä oon yrittänyt kertoa niin kuin säännöt siihen, että mitä mä oon aina yrittänyt käyttää. Eli tarvitaanko siinä metodissa olioattribuutteja? Jos tarvitaan, niin se ei voi olla staattinen. Eli esimerkiksi lisämetodi. Niin jotta se voi mihinkään lisätä, niin sen tarvii ne olion omat tunnit ja minuutit, että se voi lisätä. Eli silloin se tarvii sitä TIS-viitettä. Eli silloin se ei voi olla staattinen. No sitten semmoiset alijohmat, niin kuin poista tästä merkkijonosta jotakin, mikä voi kaikki hommat tehdä pelkillä parametreillä, se ei tarvii sitä TIS-viitettä, eli ne on sitten staattisia. Sitten siihen lisäksi tulee vielä perinnän tapauksessa semmoinen kiusallinen juttu, että vaikka sitä ei tarvittaisi muodollisesti sitä, mutta esimerkiksi se meidän ääntele, oli semmoinen, mikä ei tarvinnut TIS-viitettä ollenkaan. Siinä ääntelessähän ei ollut mitään TIS-viitettä. Niin silti se pitää esitellä ei-staattiseksi, jotta sitä voidaan perinnässä muuttaa. Että tämä perintä tekee siihen ylimääräisen miettimisen siihen kohtaan, että halutaanko me, että joku voi sitä muuttaa toiseksi vai ei. No luokkia voi olla luokan sisällä. Jotkut on jo erehtynyt tähän sillä tavalla, että Timmiin palauttaa semmoiseen koodi, missä on jo luokka valmiina, niin sinne kopioi sen luokan määrittelynkin, niin sinne tulee luokan sisään luokka, ja okei, se on syntaktisesti sallittua, mutta silloin sitä uloman luokan kautta niin kuin ei olekaan niitä vastaavia metodeja olemassa, mitä kuvitellaan, ja saadaan miljoona virheilmoitusta. Eli näissä demotehtävissä meillä ei vielä ole tämmöistä tilannetta, meillä on luokan sisällä luokkaa, eli tarkistakaa se siinä, mutta tuolla loppupään demossa meille tulee tuommoisia. Perintä oli tämä, mitä ruvettiin äsken käyttämään, tai siinä kissa-esimerkissä täällä on yritetty perintään tehdä semmoinen malli, että meillä on tunnit ja minuutit, ja sitten me perittäisiin siitä ajasta semmoinen aikaluokka, missä on myös sekunnit. Ja se on vähän huono esimerkki ehkä, että se kissa-koira-esimerkki on parempi siihen perintään. No sitten meillä on tämmöinen käsite kuin saantimetodit, eli ja se ei tarkoita sitä, että poikamies lähtee illalla kaupungille, vaan tämä tarkoittaa sitä, että jos mä haluan tänne niin kun jostakin syystä saa semmoisen mahdollisuuden, että joku voisi kysyä täällä meidän kesken kaiken tuolta aika ykköseltä vaikka, että paljon siellä on tunnit. Eli se haluaisi tulostaa tuosta aika ykköstä pelkät tunnit, niin se voisi kysyä sieltä aika ykköseltä, että paljon on tunnit. Eli silloin me tehtäisiin tuonne aikaan metodi anna tunnit, joka sitten vaan ei tee mitään muuta kuin palauttaa sen omaan tunnit, jonka siis sai kirjoittaa noin tai sai kirjoittaa tis.h. No mikäs ihmeen järki tässä sitten on, että mä ensiksi olen niin kuin pistänyt attribuutit privaatiksi ja sitten mä sanon, että hei sä saat kuitenkin sitä mun attribuuttia katsoa. Mikä tässä on tolokku, että tässä on vaan hirveästi kirjoittamista. Eikö ennen kannattaisi julistaa kaikki publikiksi? Mä voin itse säädellä sitä, että mitä sille mun attribuutille tehdään. Mä voin tässä luvata, että joku saa katsoa sitä arvoa, mutta se ei saa välttämättä muuttaa sitä. Mutta mä voin periaatteessa jopa tehdä sinne vaikka set minuutitkin metodin. Eli sitä mun attribuuttia saa muuttaakin. Mutta kun mä kierrätän se tässä tapauksessa se aseta kautta, niin mä saan pidettyä huolta siitä, että kukaan ei voi asettaa minuun semmoista arvoa, milloin mä olisin niin kuin väärässä tilassa. Ja jos mä oon aikaluokka, niin se minuutit ei ikinä saa olla niin kuin 0 ja 59 ulkopuolella. Niin nyt jos minulle laitetaan liian isosti minuutteja, niin mä voin tämän aseta ansiosta pistää sinne, siirtää ne liiat minuutit oikeaan paikkaan. Mutta ei tarkoita sitä, että mä aina menen tekemään. Nyt kirjoittakaa ylös kaikilla värikynillä, että missään tapauksessa ei mennä aina tekemään niitä joka attribuutille set ja get, vaan ainoastaan silloin, kun siihen on perusteltu tarve jollekin. Se on huono oliohmointia tehdä niin kuin ne set ja get kaikkeen, ja se JavaFX-mallioppaat kaikki tekee semmoisen, että ne tekee kaikesta set ja get, ja homma on osittain menetetty. Uusia olioita me voidaan tehdä perinnällä, perintää oikein käytettäväksi silloin, kun te voitte sanoa, eli jos mä voin sanoa hyvällä omalla tunnolla, että kissa on eläin, niin silloin on järkevää periä kissa eläimestä. Jos mä sanon sillä tavalla, että autossa on moottori, niin se ei ole järkevää tehdä perinnällä. Eli mä en voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että auto on moottori, vaan mä sanon, että autossa on moottori, niin silloin mä käytän koostamista. Eli silloin mä teen, että autoluokka koostuu moottorista, muutamasta renkaasta, korista ja niin edespäin. Eli se on, mikä pitää siinä päättää, että kun me tehdään uusia olioita, että peritäänkö me vai koostetaanko me. Ja molemmat on käyttökelpoisia. Tietyssä mielessä meidän kissa oli jo koosteolio, koska kissahan koostui nimestä ja painosta. Aikaluokka oli koosteolio. No se, mikä niin kun yksi hieno oli tässä, niin on tämä polymorfismi, eli nyt jos mä käytän sitä perintää, eli mä olin sen kissan perinnyt eläimestä, koiran perinnyt eläimestä, niin nyt jos mä pistän samaan taulukkoon tai mihin tahansa tietorakenteeseen kissoja ja koiria, niin kun mä käsittelen niitä kaikkia niin kuin eläimenä, niin mun ei tarvitse koskaan tietää, että onko siellä kissa vai koira. Mä sanon siellä ääntele, niin jos se sattuu olemaan kissa, niin se tekee niin kuin kissa, jos se sattuu olemaan koira, niin se tekee niin kuin koira. Eli se on hieno juttu. Tuo myöhäinen sidonta kuuluu enempi tuonne toiseen maailmaan, eli olioita teidän pitää ajatella tämmöisenä mustana laatikkona. Eli sinne on olemassa joitakin metodeja, millä me voidaan sanoa sille oliolle, että tee jotakin. ja ehkä pyytää sitä tekemään jotakin, pyytää sieltä ehkä jollakin tavalla arvoja, mutta miten tuolla sisällä tapahtuu, niin me ei sitä tiedetä. Ja me voidaan tehdä se vaikka sillä tavalla, että koko aikaluokka toteutettaisiin toisella tavalla. Eli toteutettaisiin aikaluokka sillä tavalla, että siellä on vaan minuutit. Ja sitten kun me pyydetään se tuu stringiksi, niin sitten se erottaa sieltä minuuteista tuntiosat ja minuuttiosat. Ja tämähän olisi jopa hienompi tehdä sitten tuo lisämetodi, jos meillä on tuo, koska silloin ei tarvitse mitään muuta kuin siihen yhteisen minuuttimäärään vaan lisätä minuutteja. Ei mitään ihme laskuja. Ja oikeastihan nuo järjestelmien ajat perustuu siihen, että ne on sekunteja jostakin nollakohdasta alkaen laskettuna ja silloin aikojen väliset laskutoimitukset on helppoja. Mutta tuon mustan laatikon ansiosta me ei tarvitse tietää, miten se on tehty. Joo, rajapintaa me ei tarvita vielä ensi kerran demoissa, niin me voidaan tohon kohti nyt lopettaa ja jatketaan sitten tulevaisuudessa siitä. Eli kyllä näillä tiedoilla nyt pitäisi pystyä ensi kerran demoa tekemään. Jatkakaa sitä hyvää putkea, mikä siellä oli, että paljon oli ihmisiä, jotka oli tehnyt demoja.